Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, shalom. Puji Tuhan saudara-saudara, pujian yang indah tadi mengiringi kita untuk akan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Namun sebelum itu, seperti biasa saya menyapa jemaat dan juga sekaligus sebagai kesempatan bagi saya sebagai Ketua SCT Amanat Agung menyampaikan terima kasih, menyampaikan salam yang hangat juga dari seluruh keluarga besar SCT Amanat Agung. Saya sangat percaya dan saya sangat terharu sekali bahwa jemaat di GKY Greenfield ini adalah orang-orang yang dengan setia mengiringi jalan kami di SCT Amanat Agung dan merasa memiliki SCT Amanat Agung sebagai bagian yang tidak terpisah dari kehidupan bergereja saudara di tempat ini. Saudara, teruslah doakan supaya dari SCT kita ini lahir hamba-hamba Tuhan yang baik, yang siap untuk diutus kemanapun Tuhan menempatkan mereka, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan dengan kualitas terbaik untuk memenangkan banyak jiwa. Saudara, sekali lagi saya menyampaikan dari hati saya yang terdalam, terima kasih untuk setiap dukungan yang saudara berikan. Mari kita bersama mendengarkan firman Tuhan dengan tema penebus yang setia. Mari kita berdoa memohon pencerahan Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing agar kita sungguh-sungguh siap dengan hati yang ditaburi oleh benih firman Tuhan ini. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan yang membawa langkah kami datang ke rumah Tuhan. Dan kami sangat bersyukur sekali hari ini ada orang-orang yang telah Tuhan panggil dan Tuhan pilih menerima sakramen baptisan kudus dan juga melakukan sidi serta beberapa orang yang berkeputusan untuk berattestasi masuk sebagai anggota jemaat di GKI Greenfield. Kami merayakannya dan kami memuji Tuhan atas semua yang baik yang Tuhan berikan kepada gerejamu ini. Dan semuanya ini menjadi tanda yang terlihat di hadapan kami bahwa gereja ini adalah gereja yang bertumbuh. Dan Tuhan terus menambah-nambahkan jiwa, menambah-nambahkan orang-orang yang rindu untuk bertumbuh secara rohani di dalam Kristus. Karena itu Tuhan, yakinkanlah kami di dalam perjalanan iman di hadapan Tuhan di tengah dunia yang gelap ini. Bahwa sesungguhnya tangan Tuhan yang kuat itu memegang kami, menopang kami, dan bahkan meneguhkan iman kami. Dan kami akan terus berjalan di dalam iman itu sampai kami mati, sampai kami berjumpa lagi dengan Tuhan, dan kami tidak akan pernah beralih dari iman yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Sungguh bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan, dan sungguh bersyukur untuk pertumbuhan iman yang Tuhan izinkan. Dan kami percaya bahwa setiap firman Tuhan yang ditaburkan, yang kami baca, yang kami renungkan, itu adalah suluh bagi jiwa kami dan terang bagi jalan kami. Dan untuk itulah kami akan hidup berdasarkan firman Tuhan itu. Pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, agar sesungguhnya firman yang keluar dari lidah dan mulut hamba-Mu ini sungguh-sungguh berasal dari Tuhan saja yang rindu menyapa kami dan mengajar kami untuk hidup berdasarkan firman Tuhan itu. Allah Roh Kudus, bekerjalah di tengah ruangan ini dan di dalam hati setiap kami, juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Ruth pasal yang keempat. Ada pembacaan ayat ya? Oke, silakan.
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Ruth pasal yang keempat. Boaz pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Ternyata penebus yang disebut oleh Boaz lewat. Lalu Boaz berkata, kemarilah, duduklah di sini. Saudaraku, ia pun datang dan duduk. Kemudian Boaz memanggil 10 tua-tua kota dan berkata, duduklah di sini. Lalu mereka duduk. Kata Boaz kepada penebus itu, ladang milik Elimelek, saudara kita, hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi menurutku, sebaiknya aku beritahukan langsung kepadamu, belilah ladang itu di hadapan orang-orang yang duduk di sini dan di hadapan tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu sebab tidak ada orang yang berhak menebusnya selain engkau dan sesudah engkau barulah aku. Lalu orang itu berkata, aku mau menebusnya. Kata Boaz, pada hari engkau membeli ladang itu dari tangan Naomi, engkau juga memperoleh Ruth perempuan Moab, istri orang yang telah meninggal itu, untuk menegakkan nama orang yang telah meninggal itu di atas milik pusakanya. Lalu penebus itu berkata, jika demikian, aku tidak dapat menebusnya, supaya jangan aku merusak milik pusakaku sendiri. Engkau saja yang menggunakan hak tebusku, sebab aku tidak dapat menggunakannya. Beginilah kebiasaan dahulu kala di Israel, apabila orang menebus atau menukar sesuatu miliknya untuk mengesahkan tiap perkara, orang melepaskan salah satu kasuknya dan memberikannya kepada pihak yang lain. Demikianlah cara orang mengesahkan perkara di Israel. Penebus itu kemudian berkata kepada Boaz, engkau saja yang membelinya, lalu ia melepaskan kasuknya. Boaz berkata kepada tua-tua dan semua orang di situ, hari ini kamu telah menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon telah kubeli dari tangan Naomi. Aku juga memperoleh Ruth perempuan Moab, istri Mahlon, menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah meninggal itu di atas milik pusakanya, agar nama orang yang telah meninggal itu tidak lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah saksinya hari ini. Semua orang yang hadir di pintu gerbang dan tua-tua berkata, kami menjadi saksi, kiranya Tuhan menjadikan perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu seperti Rahel dan Lea. Keduanya telah membangun keturunan Israel, kiranya engkau sejahtera di Efrata dan namamu termasyhur di Betlehem. Kiranya keturunanmu menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan ini. Lalu Boaz mengambil Ruth menjadi istrinya dan bersetubuh dengannya. Atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang tidak meninggalkan engkau, sehingga pada hari ini engkau memperoleh seorang penebus. Kiranya nama anak itu termasyhur di Israel. Dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Menantu yang telah mengasihimu telah melahirkannya. Perempuan itu lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki. Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya di pangkuannya dan menjadi pengasuhnya. Tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu dan berkata, seorang anak laki-laki telah lahir bagi Naomi. Mereka menamainya Obed. Dialah ayah Isai dan Isai itu ayah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres mempunyai anak Hezron. Hezron mempunyai anak Ram. Ram mempunyai anak Aminadab. Aminadab mempunyai anak Nahason. Nahason mempunyai anak Salmon. Salmon mempunyai anak Boaz. Boaz mempunyai anak Obed. Obed mempunyai anak Isai. Dan Isai mempunyai anak Daud. Demikianlah firman Tuhan.
Puji Tuhan, saudara-saudara. Hari ini kita akan belajar satu bagian yang sangat penting sekali untuk kita bisa pelajari bersama dan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dari sekian panjang pembacaan di pasal 4 ini, saya akan memberikan highlight atau penekanan pada 2 ayat yang tertulis di dalam ayat 13 dan ayat yang ke-14. Dikatakan di sana bahwa, lalu Boaz mengambil Ruth menjadi istrinya dan bersetubuh dengannya. Atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang tidak meninggalkan engkau, sehingga pada hari ini engkau memperoleh seorang penebus, kiranya nama anak itu termasyhur di Israel. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saya akan mulai dengan perkataan ini atau ungkapan ini, dan saya yakin saudara pasti sering banget mendengar perkataan ini atau ungkapan ini. Tidak ada makan siang gratis. No free lunch. E finita la cucunya. Dalam bahasa Latin, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia. Artinya, ungkapan ini adalah ungkapan yang banyak dipakai oleh banyak negara. Apa ya, sebenarnya istilah yang sangat biasa sekali. Tidak ada makan siang gratis. Saudara tahukah Anda bahwa istilah ini muncul sekitar tahun 1872. dari sebuah kisah tentang banyaknya bar di Crescent City, New Orleans, Amerika Serikat pada waktu itu yang sepi pengunjung. Sehingga pada akhirnya bar-bar itu bersepakat untuk menarik para pelanggan dengan cara memberikan makan gratis, saudara-saudara. Tetapi para pelanggan itu harus bayar kalau mau minum, gitu. Jadi makannya gratis, minumnya bayar. Nah, ternyata strategi ini sangat jitu karena kemudian banyak sekali orang yang datang ke bar untuk makan, saudara-saudara, resto-resto itu ya, untuk makan karena mereka merasa wah, makannya gratis nih, makannya gratis gitu kan. Tapi mereka enggak sadar saja bahwa sebenarnya biaya makan itu sudah diperhitungkan pada biaya minumannya, sehingga untuk mencegah orang-orang itu hanya makan tanpa minum, maka peraturannya adalah orang tidak boleh membawa minuman sendiri. Dan kemudian di balik strategi ini, makanan yang mereka makan ini pasti diberi kadar garam yang sangat tinggi supaya menimbulkan rasa haus. Jadi mau tidak mau sebelum keluar dari restoran itu, ya mereka harus minum. Kalau minum, mereka harus beli, saudara-saudara. Jadi meskipun tertulisnya gratis untuk makanan, sesungguhnya mereka tetap membayar karena penjual telah memperhitungkan harga makanan itu pada minumannya. Nah, trik ini masih terus dipakai oleh pedagang-pedagang atau penjual-penjual di resto-resto untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya apa yang mereka dapatkan itu sudah untung gitu dari apa yang disediakan oleh restoran itu. Nah, setelah dalam perkembangannya, ungkapan no free lunch, tidak ada makan siang gratis ini dipakai untuk mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun di dalam hidup ini yang benar-benar gratis gitu. Dan ini kemudian dipakai menjadi prinsip di dalam pelaksanaan kehidupan ekonomis maupun politis, saudara-saudara. Maka tidak heran kalau banyak orang di dunia ini pada akhirnya menjalani hidup dengan prinsip ini. Apapun yang kita lakukan harus ada untungnya. Kalau tidak ada untungnya, tidak akan diambil begitu. Karena memang tidak ada yang gratis di dunia ini. Baik dalam berelasi, di dalam berbisnis, bahkan di dalam melayani atau memberikan persembahan, semua ada hitungannya. Semua ada perhitungannya. Dan kita tidak mungkin berelasi, berinvestasi, bertransaksi, apalagi berkorban untuk sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat bagi diri kita sendiri, tidak menguntungkan bagi diri sendiri. Untuk apa melakukan itu? Saudara, keuntungan itu bisa berupa macam-macam. Bisa berupa materi, bisa berupa imateri, bisa berupa pride, bisa berupa nama, bisa berupa posisi, dan sebagainya. Keuntungan itu begitu menyenangkan bagi semua orang. Sehingga orang itu betul-betul didorong gitu ya, didrag untuk bisa benar-benar melihat keuntungan itu adalah pusat dari seluruh kegiatan atau pelaksanaan atau penyelenggaraan kehidupan ini. Nah, kalau saudara perhatikan, plot pertama dari kisah yang kita baca di Rut pasal yang keempat ini, ya, kurang lebih berbicara tentang prinsip yang demikian. Bahwa hidup itu harus untung. Kalau tidak untung, jangan diambil. Saudara, diceritakan pada bagian ini, Naomi itu bermaksud untuk menjual ladang milik suaminya, agar dia dapat menyambung hidup gitu kan ya. Dan kemudian untuk dia bisa menjual ladang, karena tradisinya memang demikian, maka dia harus memiliki seorang penebus gitu. Penebus yang akan membeli ladang itu. Supaya dia kemudian memperoleh hasil dari penjualannya itu dan dia bisa melanjutkan kehidupannya. Saudara, pada saat itu, dalam tradisi Israel pada waktu itu, ketika orang membeli ladang atau menjual ladang, ada pembelinya. Pembelinya itu tidak boleh sembarang orang. Pembelinya ini adalah seorang kerabat yang paling dekat, dialah yang punya hak untuk membeli tanah. Baru setelah itu, apabila orang itu tidak bersedia membeli, maka kemudian bisa dijual kepada kerabat yang lebih jauh. Nah, saudara, sebagai seorang yang menjalankan tugas sebagai penebus, ya, maka orang yang melakukan pembelian ini adalah orang yang tidak bisa gitu, yang bukan kerabat dekatnya. Maka kalau dengan demikian, Boas ini adalah orang yang tidak cocok gitu sebagai seorang penebus, karena dia bukan kerabat yang sangat dekat dari Naomi. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam plot yang pertama ini, percakapan di pintu gerbang yang dilakukan oleh Boaz kepada seseorang yang tidak disebutkan namanya, yang dia panggil ketika melihat orang itu berjalan di hadapan dia di pintu gerbang itu, ada saksi-saksi para tua-tua yang sudah dipanggil oleh Boaz. Lalu kemudian Boaz mengatakan kepada tuan itu bahwa dialah yang berhak untuk membeli harta milik keluarga Naomi ini, keluarga Elimelech. Nah, kalau saudara perhatikan ya, orang ini ketika ditawarkan untuk segera mengambil tanggung jawabnya sebagai penebus, dia bersedia. Maka dikatakan bahwa, oh ya, aku akan membelinya, begitu. Nah, pada waktu orang ini mengatakan, aku akan menebusnya, aku akan membelinya. Lalu kemudian Boaz mengatakan begini, pada hari engkau membeli ladang itu dari tangan Naomi, engkau juga memperoleh perempuan, Rut, perempuan Moab itu, istri orang yang telah meninggal itu, untuk menegakkan nama orang yang telah meninggal itu di atas milik pusakanya. Wah, ketika mendengar perkataan Boaz ini aturan yang sebenarnya sudah berlangsung selama ini, dan orang ini pasti tahu begitu. Tapi ketika itu disuarakan kembali oleh Boaz, bahwa kalau kamu membeli ladang ini, kamu bukan hanya memberi tanahnya, tetapi juga properti yang lain, karena perempuan itu biasanya dianggap sebagai properti saudara pada masa itu, sehingga Rut pun itu akan terikut di dalam penebusan itu. Maka kalau Rut terikut di dalam penebusan itu, kau harus menikahi dia. Dan kalau kalian punya anak, anaknya itu akan melanjutkan keturunan dari istri Rut, suami Rut yang telah meninggal itu. Gitu, saudara. Jadi bukan menjadi keturunannya dia sebagai orang yang menikahi Rut. Saudara, ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Boaz ini, orang ini langsung tidak bersedia untuk melanjutkan transaksi penebusan itu, walaupun pada awalnya sangat semangat sekali gitu. Bersedia untuk menjalankan perannya sebagai penebus, sebagai kerabat terdekat dari Naomi dan Elimelech. Mungkin di dalam pikirannya adalah bagaimana mungkin untuk transaksi sebesar itu dia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa gitu. Malah sebaliknya dia harus menikahi Rut, perempuan Moab itu. Dan lebih parahnya lagi, jika nanti dia punya anak, maka dalam relasi pernikahannya dengan Rut itu, maka seluruh harta itu akan kembali kepada keturunannya Rut ini, ya, yang dari Elimelech, dan tidak akan disebut namanya sebagai ayahnya, tetapi tetap Mahlon sebagai ayahnya dari anak yang dilahirkan, walaupun itu benihnya dari penebus ini. Saudara, menurut si penebus ini, transaksi ini aneh dan tidak masuk akal meskipun itu tradisi. Tapi dia tidak mau mengambilnya karena menurut dia ruginya terlalu banyak. Dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dari upaya penebusan itu. Mungkin pikirnya cuma orang gila dan orang bodoh yang mau melakukan transaksi semacam ini. Maka kemudian orang itu, saudara, tanpa berpikir panjang, dia katakan, aku tidak dapat menebusnya. Maka dia berkata kepada Boaz, oh, kalau kayak gitu, gini aja. Aku tidak dapat menebusnya, supaya jangan aku merusak milik pusakaku sendiri. Engkau saja yang menggunakan hak tebusanku itu, sebab aku tidak dapat menggunakannya. Dia ulang lagi, aku tidak dapat menebusnya. Aku tidak dapat melakukan atau menggunakan hak penebusan itu. Kenapa? Alasannya cuma satu, supaya aku tidak merusak milik pusakaku sendiri. Saudara, dalam hal ini ya, kita perhatikan betapa cepat pikiran orang berubah ketika diperhadapkan pada pilihan untung dan rugi. Semangat yang menggebu-gebu untuk bekerja, untuk berusaha, untuk melayani, jika ternyata tidak mendapatkan keuntungan apapun buat kita, maka dengan mudah kita akan tinggalkan begitu saja. Saudara, tadi saya katakan, kalau kerugian itu bisa bersifat materi, posisi, nama, dan sebagainya, sama. Keuntungan itu juga demikian, bentuknya bisa macam-macam. Bisa materi, bisa posisi, atau bahkan harga diri, saudara-saudara. Kalau tidak mendapatkan itu semua, aku gak mau. Saudara, mungkin tidak sedikit dari kita yang menjalani hidup dengan pertimbangan yang persis seperti penebus yang pertama pada plot bagian pertama di narasi ini. Jika menguntungkan, saya ambil. Jika merugikan, saya lepas. Saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan dalam kehidupan kita melayani, pertimbangan ini sangat kuat sebenarnya di dalam pikiran orang. Tetapi benarkah prinsip ini yang harus kita pegang dalam menjalani hidup? Bahwa standar utama dalam kita menjalankan hidup ini, dalam menjalankan pelayanan ini adalah persoalan untung dan rugi. Katakanlah kalau saudara diminta untuk ambil bagian di dalam pelayanan, mungkin saudara akan bertanya, untungnya apa buat saya? Atau pada waktu saudara merasa ada hal yang merugikan di dalam pelayanan ini, baik yang menyentuh hal-hal yang bersifat materi atau yang non-materi, mungkin saudara juga jadi marah karena saudara merasa dirugikan padahal sudah melakukan sesuatu begitu. Baik dalam dunia bekerja, usaha, pelayanan, nampaknya standar untung dan rugi ini sepertinya tidak beralih dari kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, di dalam kisah ini kita akan belajar tentang sebuah ironi. Bahwa ternyata orang yang terus berupaya untuk melindungi kepemilikannya sendiri itu menganggap pengorbanan adalah kerugian dan terus menginginkan lebih banyak lagi keuntungan yang dinikmati oleh dirinya sendiri, dia justru akan kehilangan banyak. Saudara perhatikan ya, seperti yang terjadi pada penebus yang pertama ini. Pada akhirnya tidak ada seorang pun yang mengingat namanya. Bahkan penulis dari kitab ini, kitab Ruth ini, tidak menuliskan siapa nama orang ini. Tidak dituliskan, berarti tidak diingat. Apa yang terjadi pada orang itu juga tidak ada yang tahu. Pada kenyataannya, kita bisa melihat bahwa dia pun tidak terlibat dalam satu karya Allah yang sangat besar melalui kehidupan Ruth dan seterusnya. Sampai nanti kita lihat ini menjadi sebuah bagian dari cerita tentang karya keselamatan Tuhan yang besar. Dan orang ini sudah diberikan kesempatan yang pertama, tapi dia tidak ambil. Dan kesempatan itu dia tidak ambil karena pertimbangan untung dan rugi. Sebenarnya ngeri sekali hidup yang seperti ini, saudara. Hidup kita hanya sebentar saja sebenarnya di dunia ini, tapi satu-satunya pertimbangan yang menjadi dasar tindakan dan perbuatan kita adalah untungkah kita atau rugikah kita. Dan penilaian untung dan rugi itu benar-benar memakai skalanya atau skillnya kita manusia yang berdosa ini. Nah, mari kita bandingkan ya dengan apa yang terjadi pada plot yang kedua, yaitu Boaz. Saudara, pada plot yang kedua, ketika Boaz mendengar orang ini tidak akan mengambil haknya atau tanggung jawabnya sebagai penebus bagi Naomi dan Ruth, maka kemudian Boaz segera mengambil alih tanggung jawab itu, saudara-saudara. Dan dia mengatakan, aku yang akan menjadi penebus bagi Ruth dan Naomi. Saudara, setelah melakukan tradisi pengambil alihan wewenang itu, lalu kemudian dikatakan bahwa sesungguhnya Boaz membeli tanah itu. Dan dia mengambil Ruth sebagai istrinya. Dan perhatikan, dia menerima konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan dengan Ruth itu tidak akan meneruskan garis keturunan dari dirinya. Tetapi meneruskan garis keturunan Mahlon, suami Ruth yang telah meninggal dunia itu. Saudara, kalau saudara ada di dalam posisinya Boaz, mau enggak gitu? Saudara yang menikahi perempuan itu, saudara yang menebus, saudara sudah kehilangan materi sangat banyak juga. Padahal dia juga enggak terlalu perlu juga tanah itu. Tapi karena dia berperan sebagai penebus, maka dia mengambilnya. Lalu dia tidak dapat apa-apa. Bahkan anak yang berasal dari benihnya sendiri pun tidak akan disebut sebagai keturunannya. Mau tidak gitu melakukan hal ini. Tidakkah saudara bertanya ya, kok ada orang seperti Boaz di dalam sejarah manusia ini? Kok ada orang yang begitu bodohnya mau mengambil sesuatu yang betul-betul dia rugi total? Dia rugi banyak, dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kok dia mau gitu? Apa yang membuat dia bersedia melakukan sesuatu yang sama sekali tidak menguntungkan buat dia? Materi tidak, nama tidak, pride pun tidak. Tapi dia ambil tanggung jawab itu, saudara-saudara. Nah, terkait keputusan Boaz ini, saya sangat terkesan sekali dengan seorang penafsir ya, perjanjian lama, ahli perjanjian lama. Dia bernama Ian M. Duguid. Dia mengatakan begini, saudara, di dalam bagian tafsirnya itu. Dia katakan, Boaz memiliki perspektif yang berbeda tentang penebusan. Dia mengambil jalan pengorbanan dibanding mencari keuntungan dari tindakan penebusan yang dilakukannya. Boas bahkan melihat bahwa menegakkan nama orang lain di tanah itu sebagai ganti dari pengorbanan dirinya sebagai penebus adalah kesempatan. Perhatikan perkataan ini baik-baik. Kadang ketika kehidupan kita ini hanya berkutat pada standar untung dan rugi, bahkan kesempatan yang ada di depan mata pun kita bisa lewatkan. Bahkan kita tidak melihat bahwa itu adalah kesempatan, tetapi itu adalah ancaman. Kita tidak punya kepekaan, kita tidak punya kerinduan, kita tidak punya hasrat untuk melakukan sesuatu yang di luar kendali kita sendiri. Tetapi perhatikan apa yang dilakukan oleh Boas dalam perhitungan manusia. Apa yang dilakukan oleh Boas ini adalah kebodohan dan tidak masuk akal. Mungkin sebagian orang mengatakan dia orang gila. Apa untungnya semuanya ini buat dia? Tetapi kalau ditinjau dari segala aspek, memang Boas rugi. Tapi saudara-saudara perhatikan, kerugian dia itu akan terlihat dalam hal ini. Dia mesti membeli ladang, sebenarnya dia tidak butuh, tadi saya sudah katakan. Dia mengambil Ruth sebagai istrinya juga tidak akan mendatangkan keuntungan kalau secara manusia. Karena Ruth ini perempuan kafir, dia bukan perempuan Israel. Maka menikahi Ruth itu seperti mencemarkan dirinya sendiri. Bahwa orang-orang pun akan mengatai dia, mengolok dia, bahwa dia menikah dengan perempuan kafir. Apa untungnya buat dia, saudara-saudara? Terlebih lagi apabila dilihat dari sisi kelestarian keturunan, semua anak yang akan dilahirkan oleh Ruth tidak akan disebut sebagai anaknya Boas. Saudara-saudara, di dalam hal ini konsekuensi mengambil tindakan penebusan atas Naomi dan Ruth itu terlalu banyak buat dia. Tetapi hebatnya kita lihat bahwa Boas bersedia melakukan penebusan itu. Dan kemudian dikatakan bahwa dengan senang hati dia mengambil Ruth itu sebagai istrinya. Dan Boas sadar betul bahwa penebusan yang dia lakukan itu sebenarnya bukan bicara tentang dirinya sendiri. Bukan untuk keuntungan dirinya sendiri. Tetapi dia melihat dirinya itu bisa berguna, bisa mendatangkan berkat dan keuntungan bagi orang lain. Saudara, ini perspektif. Kalau tadi saya katakan di dalam plot yang pertama, perspektif yang dimiliki orang itu adalah untung dan rugi dalam mengambil keputusan. Kita bahkan meskipun kita menyebut diri kita ini anak Tuhan, kadangkala kita tidak pernah melihat pengorbanan itu adalah sebuah perspektif dalam mengambil keputusan. Dalam hal apapun, dalam dunia kerja maupun dalam dunia pelayanan gitu. Karena pertimbangan kita itu betul-betul pertimbangan yang hanya bersifat materi. Pengorbanan itu kita pikir sebagai sesuatu yang kalau mau saya lakukan dan kalau tidak mau saya tidak lakukan. Makanya kita marah rasanya kalau ketika kita dituntut banyak gitu. Kita merasa dirugikan, kita merasa rugi. Dan bahkan untuk pekerjaan Tuhan pun kita bisa katakan kita merasa rugi. Saudara, dalam hal inilah kemudian kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi pada diri Boas ini adalah sesuatu yang perlu kita pelajari baik-baik. Bahwa pelayanan penebusan ini adalah sesuatu yang tidak bersifat untung dan rugi. Bahwa hidup manusia itu tidak bersifat untung dan rugi. Tapi hidup manusia ini adalah sebuah kesempatan untuk kau lakukan apa yang akan saudara lakukan di depan sana sebagai sebuah keputusan hidup. Dan itu dasarnya adalah kasihmu kepada sesamamu manusia ini. Saudara, kita mengatakan bahwa kita memiliki iman. Tapi kenapa jalan hidup kita tidak bisa lepas dari sekedar perhitungan untung dan rugi itu? Berapa banyak keputusan yang kita ambil dalam hidup ini mengedepankan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri? Pekerjaan kita, usaha kita, relasi kita, pelayanan kita, apakah pada waktu kita memutuskan untuk melakukannya, yang ada di pikiran kita adalah orang lain yang menerima pelayanan kita, yang mendapatkan keuntungan dari kita. Dan bukan kita yang mau mengambil keuntungan dari tempat itu. Saudara, berkali-kali firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan diri kita sendiri. Katakanlah kalau kita misalnya membaca di dalam Filipi 2 ayat yang 3-4, ini merupakan dasar pemikiran yang sangat kuat dan relate dengan apa yang dilakukan oleh Boas ini. Sehingga di situ Paulus mengatakan, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tetapi betapa sulitnya pelajaran ini, bahkan bagi kita yang mengaku diri sebagai orang Kristen. Bukankah kita mudah merasa cemburu dan tidak terima ketika hidup orang lain lebih beruntung dibandingkan kita, lebih baik dibandingkan kita. Kita bahkan kurang suka ketika hidup orang lain lebih kaya, lebih sukses, lebih diberkati, lebih dibandingkan kita. Kita menjadi cemburu karena itu dan kita bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan memberkati dia dan tidak memberkati saya. Kita sangat merana sekali jika keinginan kita tidak terpenuhi seperti apa yang kita mau, sehingga kita mengatakan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita dan tidak mendengarkan kita, tapi Tuhan lebih mengasihi orang yang lain lagi. Saudara, bukankah hidup yang berporos pada diri sendiri itu sebenarnya sangat melelahkan sekali? Mengapa melelahkan? Karena kita terus berupaya untuk melindungi dan menjaga diri kita sendiri. Melindungi dan menjaga semua yang kita punya. Seperti kata penebus pertama tadi, jangan aku merusak apa yang telah kumiliki sendiri kalau aku melakukan hal itu. Saudara, kita berupaya untuk menjaga semua yang kita punya dengan kendali kita. Dan kemudian kita seolah lupa bahwa ada Tuhan yang sanggup menghancurkan dan bahkan membangun dalam sekejap. Sehingga pada akhirnya meskipun kita mengatakan bahwa kita ini orang beriman, tapi menjalankan hidupnya seperti orang tidak beriman. Karena ukuran kita itu tadi, apa yang menguntungkan saya ambil, apa yang merugikan saya tidak ambil. Padahal kita di dalam keberdosaan ini tidak akan pernah bisa memberikan ukuran yang tepat apa yang disebut dengan untung dan apa yang disebut dengan rugi. Karena semua itu telah tercemari oleh keinginan kita yang berdosa. Bukankah demikian? Itu adalah teologi yang harusnya kita bangun di dalam diri kita sendiri. Ketika kita berjalan dalam kehidupan ini supaya kita tidak terlalu takut. Betapa banyaknya orang di dunia ini begitu takut dengan kehidupan yang dijalaninya, saudara-saudara. Karena dia takut tidak mendapatkan apa yang dia mau. Dia takut tidak seperti apa yang dia pikirkan kehidupan yang dia jalani ini. Dia tidak pernah bisa berserah sepenuhnya kepada Tuhan untuk apa yang terjadi pada dirinya. Meskipun pada saat dilakukannya itu terlihat begitu rugi, terlihat begitu banyak yang dituntut dari dia. Dia seperti tidak mendapatkan apa-apa, layaknya Boas. Apa yang dia dapat dari penebusan itu? Tidak ada, kecuali dia mengeluarkan uang yang banyak, kecuali dia harus mengambil istri yang bukan dipilihnya sendiri, kecuali dia harus melahirkan keturunan yang tidak akan disebutkan sebagai keturunannya. Apa yang dia bisa dapatkan? Gak ada yang dia dapat. Tapi dia cari itu, dia ambil itu. Makanya Douglas memang benar dikatakan bahwa dia melihat tindakan penebusan itu sebagai kesempatan. Saudara, orang yang terlalu berpusat pada diri sendiri adalah orang yang tidak cukup punya iman untuk menyerahkan kendali hidupnya kepada Tuhan. Makanya dia lebih percaya bahwa yang bisa melindungi dirinya sendiri adalah perhitungan untung dan rugi itu. Saya kira apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, dan saya yakin sekali ini adalah sesuatu yang sangat benar. Maka kenapa kita banyak sekali stres ya saudara ya. Depresi bahkan sebagian orang. Hari ini banyak orang mengatakan dia terkena mental breakdown lah. Mental health issue lah. Hal-hal yang terus-menerus berkaitan dengan mentalitas dan kondisi yang tidak kuat untuk berjalan. Kenapa? Karena kita terus pegang sendiri hidup kita itu. Kita takut rugi. Yang kita pikir rugi itu sesungguhnya untung besar. Karena sesungguhnya apa yang dipikir orang rugi, yang dipikir oleh penebus pertama rugi, ternyata mendatangkan sesuatu yang sangat besar dalam kehidupannya Boas. Maka kemudian hal ini terlihat dari ucapan berkat yang dikatakan oleh tua-tua itu, yang sangat kagum sekali dengan keputusan Boas untuk mengambil alih tanggung jawab itu. Maka tua-tua itu mengatakan, kami adalah saksi. Kiranya Tuhan menjadikan perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu seperti Rahel dan Lea. Keduanya telah membangun keturunan Israel. Kiranya engkau sejahtera di Efrata dan namamu termasyur di Bethlehem. Kiranya keturunanmu menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda karena anak-anaknya dan seterusnya. Saudara, dari ucapan berkat ini, maka kita akan melihat rewards dari Boas yang katanya rugi itu. Ternyata dia mendapatkan begitu banyak hal. Yang pertama kita bisa lihat, reward yang pertama. Selama 10 tahun Ruth menikah dengan Mahlon, tidak mendapatkan anak sampai Mahlon meninggal. Tetapi ketika Ruth menikah dengan Boaz, dikatakan atas karunia Tuhan. Artinya Tuhan berintervensi, Tuhan campur tangan atas pernikahan itu. Lalu kemudian Ruth mengandung. Ayat 13 mengatakan demikian. Dalam hal ini kita bisa lihat bahwa ada satu hal yang penting sekali di sini. Orang mengatakan bahwa keturunannya akan mendatangkan celaka buat Boaz. Karena dia akan disebut bukan keturunannya. Tetapi Tuhan membuat Ruth punya anak. Dan kalau punya anak berarti itu anaknya Ruth dengan Mahlon. Tapi dia juga tidak mengapa. Tapi yang penting Ruth itu bisa mengandung dan punya anak. Itu sudah satu tanda. Meskipun 10 tahun dia menikah dengan Mahlon, gak punya anak. Reward yang kedua. Tuhan mengangkat Boaz begitu tinggi. Persis seperti yang dikatakan oleh tua-tua itu. Engkau akan menjadi sangat sejahtera di Efratia, di Efrata. Dan namamu akan masyhur di seluruh Bethlehem. Dan benar, Tuhan mengangkat Boaz begitu tinggi. Tuhan tidak menghapuskan namanya. Bahkan kalau saudara perhatikan, namanya lah yang terus diingat sebagai suami dari Ruth yang melahirkan seorang yang keturunannya nanti menjadi raja di Israel, yaitu Daud. Reward yang ketiga, saudara-saudara. Tuhan membuat Boaz menjadi bagian penting dalam sejarah keselamatan umat manusia. Ini satu hal yang sama sekali dia tidak pernah pikirkan. Bahwa dia akan masuk dalam garis keturunan Mesias itu. Yaitu Yesus Kristus. Dalam daftar garis keturunan Yesus Kristus itu dituliskan oleh Matius. Nama Boaz disebutkan dengan sangat jelas. Salmon mempunyai anak Boaz dari Rahab. Boaz mempunyai anak Obed dari Ruth. Obed mempunyai anak Isai. Isai mempunyai anak Raja Daud, dan seterusnya nanti sampai kemudian lahirlah Yesus Kristus. Saudara, tradisi mengatakan bahwa anak ini tidak akan disebut sebagai anak Boaz. Tapi Tuhan mengatakan, aku akan menegakkan namamu di Bethlehem, di Israel. Dan namamu akan disebutkan sebagai orang yang melahirkan Juru Selamat nantinya. Saudara, luar biasa ya, apa yang diperkirakan oleh manusia ini sama sekali tidak terjadi gitu. Tidak ada kerugian apa-apa. Bahkan Boaz semakin sejahtera hidupnya di Efrata, persis seperti yang dikatakan oleh tua-tua itu. Tidak ada yang kurang dari dirinya ketika dia berkorban. Tapi kenapa manusia takut sekali berkorban, saudara-saudara? Karena berkorban itu adalah pelayanan penebusan sebenarnya. Dan itu betul-betul dijelaskan di dalam bagian ini. Dia sangat rela melakukan pengorbanan itu. Dan pada akhirnya Tuhan mengembalikan jauh melampaui apa yang dia pikirkan, saudara-saudara. Nah, di dalam hal inilah kita bisa melihat bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu benar. Prinsip-prinsip seperti ini muncul misalnya di dalam kitab Amsal. Katakanlah demikian, Amsal menuliskannya. Siapa berbelas kasihan kepada orang miskin, memberi piutang kepada Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Apakah Tuhan pernah berhutang kepada kita sampai kita begitu takutnya memberi kepada dia? Hidup kita, uang kita, harta kita, begitu takut kita menggenggamnya. Seolah-olah boleh keluar tapi sedikit saja. Boleh melayani tapi jangan banyak-banyak. Gitu. Boleh melakukan pekerjaan, melakukan usaha, tapi pikirkan keuntungan lebih besar ketimbang memikirkan kesejahteraan bagi orang lain, katakanlah begitu. Bagaimana kita menjalani hidup seperti ini? Prinsip kita tidak ada jauh bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara, di dalam hal inilah kita bisa melihat sesungguhnya tindakan Boaz. Ya, melakukan penebusan terhadap Naomi dan Ruth itu merupakan gambaran penebusan Kristus atas dosa manusia. Jika dilihat dari perspektif untung dan rugi, saudara-saudara, tindakan Yesus itu dalam menebus kita tidak ada untungnya buat dia. Tuhan sepenuhnya memberikan dirinya kepada kita tanpa memikirkan dirinya sendiri. Maka dikatakan bahwa Yesus datang ke dunia fana dengan meninggalkan surga yang mulia. Dia mengambil kehinaan dan penderitaan sebagai ganti kehormatan dan keagungan. Yesus mengambil tempat yang paling rendah, yang paling kotor, yang paling menjijikkan, dan bahkan menjadikan dirinya sebagai korban pengganti dari pelampiasan murka Allah atas dosa manusia. Saudara, semua itu Yesus lakukan agar kita bisa selamat dirinya sendiri sudah sangat selamat, bahkan dia adalah Tuhan. Gitu. Dia tidak perlu apa-apa. Dia tidak mencari apa-apa bagi namanya sendiri ketika dia menjatuhkan pilihan untuk menyelamatkan kita. Menjatuhkan pilihan untuk masuk ke dunia ini. Tidak ada keuntungan pada diri Tuhan. Sama sekali tidak ada, saudara-saudara. Semua keuntungan itu diberikan kepada kita, orang-orang berdosa ini. Orang-orang yang dia layani dengan cara turun ke dunia ini. Dia tidak mengambil keuntungan apapun atas perbuatannya itu. Atas dasar pengertian inilah, kemudian Paulus menuliskan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, pelajaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, untuk apa iman di dalam diri kita itu, kalau semua kehidupan yang kita jalani kita kendalikan dengan tangan kita sendiri. Untuk apa kita memiliki iman kepada Tuhan, kalau kasih kepada sesama tidak mendahului setiap perbuatan kita, gitu saudara. Ketika kita menjadi poros dari kehidupan itu dan bukan Tuhan dan bukan sesama. Maka sesungguhnya meskipun kita melayani, meskipun kita datang ke gereja, meskipun kita sebagai orang Kristen, kita tidak akan pernah merasakan kelepasan yang sesungguhnya seperti yang dirasakan oleh Boas dalam kehidupannya. Kenapa? Karena kita tidak berjalan dalam iman itu. Dan kita berjalan dalam perhitungan otak dan logika kita sendiri. Padahal ada logikanya Tuhan yang kita tidak pernah bisa baca. Tapi kita bisa alami pada waktu kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan tidak meletakkan kita, diri kita sendiri sebagai poros dari kehidupan itu. Selamat belajar untuk melakukan pelayanan penebusan. Pengorbanan saudara adalah kesempatan. Kasih saudara kepada sesama adalah bagian penting dalam sejarah perjalanan iman saudara kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Kami sadar betapa kami ini begitu kuat memakai logika kami sendiri untuk kami berjalan di tengah dunia yang fana ini. Itu sebabnya kami begitu banyak mengalami ketakutan, kekhawatiran, takut tidak bisa menghadapi masa depan, takut bisnis tidak bisa berjalan dengan baik, takut pekerjaan dihentikan secara sepihak. Pelayanan ini merampas banyak dari waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang kami. Sehingga dalam kehidupan kami beriman ini kami tidak berjalan dengan lega. Kami tidak memiliki kebebasan sepenuhnya sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan dan bahkan diselamatkan oleh Tuhan. Di gereja kami berdoa dan berkata amin, tetapi di luar gereja ini kami sibuk dengan pikiran kami sendiri dan ketakutan serta kekhawatiran kami sendiri. Tuhan, akankah hidup akan terus berjalan seperti ini? Akankah kami akan terus memegang kendali atas kehidupan kami sampai kami tidak kuat lagi? Ya Tuhan, sesungguhnya kami memiliki pengharapan yang sangat besar. Kami ini manusia yang sangat terbatas dan kami tidak pernah bisa membaca rencana Tuhan secara jelas dalam kehidupan kami. Tapi baiklah kami belajar untuk beriman bahwa sesungguhnya rencana Tuhan bagi kami ini bukanlah rancangan kecelakaan. Tapi rancangan yang betul-betul menghidupkan dan memberikan kepada kami jalan keluar yang terbaik. Bahkan berkat yang tidak pernah kami bisa pikirkan. Ajari kami untuk memiliki itu Tuhan. Supaya iman yang seperti inilah yang membuat kami dapat terus bertahan di dalam kesetiaan kami mengiring Tuhan. Sampai nanti kami berjumpa muka dengan Tuhan ketika Engkau menyambut kami di surga yang mulia itu. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.